Qeveria australiane ka vendosur që vaksina e COVID-19 t'u jepet falas të gjithë australianëve. Ky informacion është pjesë e strategjisë kombëtare të administrimit dhe ju sjell të gjitha ato që duhet të dini rreth vaksinave. Ndjekim raportin. Australia ka dalë me një strategji kombëtare të administrimit për vaksinat e COVID-19. Sipas kësaj strategjie, vaksinat do të administrohen në bazë të niveleve të prioritetit dhe vendodhjes. Punojësit e vijës së parë të shërbimit shëndetësor, punojësit e karantinës dhe të forcave të kufirit, punojësit e qendrave të kujdesit për të moshuar dhe për të paaft janë prioritet në administrim. Do të ketë 3 vaksina. Australia do të përdorë 3 vaksina të ndryshme, të cilat janë prodhuar jashtë vendit. Të treja kanë nga 2 doza: vaksina e Pfizer Biotech, vaksina e Oxford AstraZeneca dhe ajo e Novavax. Fëmijët nën moshën 16 vjeçare do të vaksinohen vetëm nëse këshillohet më vonë nga autoritetet shëndetësore. Në rast se nuk ndodh kjo, ky grup nuk do të vaksinohet me asnjë nga vaksinat. Shumica e popullatës do të vaksinohet nëpër spitale, nëpër klinika mjekësore, klinika të shëndetit pulmonar, farmaci dhe nëpër shërbimet e kujdesit për personat indigjen. Punonjësit dhe banorët e qendrave të kujdesit për të moshuar do të vaksinohen nëpër këto qendra. Qeveria ka dalë edhe me një plan të vaksinimit për komunitetet e gjuhëve dhe kulturave të ndryshme. Plani i qeverisë ka për qëllim që të ofrojë përshtatshmëri për personat e gjuhëve dhe kulturave të ndryshme. Qendrat ku do të administrohet vaksina do të punojnë me udhëheqësit e komuniteteve për të siguruar që të gjitha klinikat funksionojnë në përshtatje me kulturat e ndryshme në Australi. Për këtë qëllim, nëpër klinika do të vendoset dhe personel që i përket etnive të ndryshme. Plani kërkon që nëpër klinika të ketë personel që flet 2 gjuhë, si dhe përkthyes, të cilët do të kenë për detyrë të japin informacionet e nevojshme, të cilat më pas sjellin dhe vendimin për të marrë dozën e dytë të vaksinës. Personat që marrin vaksinën do të regjistrohen. Qeverisi duhet që të ruaj disa informacione në lidhje me personat që janë vaksinuar, me qëllim që të dihet se kush është dhe kush nuk është vaksinuar. Detyra për të regjistruar çdo person që vaksinohet i përket atyre që administrojnë programin australian të vaksinimit kundër COVID-19. Informacionet në lidhje me statusin e vaksinës shënohen në My Health Record, në Medicare, ose nëpërmjet një certifikate që mund t'i jepet pacientit në momentin e vaksinimit dhe së bashku me një kopje të regjistrimit elektronik. Niveli i imunizimit është i ndryshëm. Trupit i duhen 2 javë që të fillojë dhe të prodhojë kundërtrupa për të mbrojtur veten nga virusi. Por mbrojtja nuk do të thot imunitet. Imunologja e Universitetit MIT, doktoresha Kylie Quinn, i shpjegon kështu nivelet e ndryshme të efikasitetit të vaksinës. Niveli 1. Parandalimi i plot i infeksionit. Niveli 2. Jo në gjendje që të parandaloj infeksionin, por mund të parandaloj sëmundjen. Niveli 3. Jo në gjendje që të parandaloj sëmundjen, por nuk lejon zhvillimin e sëmundjes në gjendje të rëndë. Të gjitha vaksinat kundër COVID-19 janë falas. Vaksinat janë falas për të gjithë shtetasit australian, personat me të drejtë banimit të përhershëm, personat me të gjitha llojet e vizave. Të drejtë për të marrë vaksinën kanë personat me viza studentore, me viza pune, aftësish, partner, refugjat, azil kërkues dhe viza mbrojtëse, personat me viza të ndërmjetme dhe ata me viza speciale. Personat në përqendrat e mbajtjes e migrantëve kanë të drejtë të vaksinohen. Këtu përfshihen edhe personat me viza të anulluara.